Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tarkastelin siivouskaappini sisältöä. Se lupaa ihan ihmeellisiä asioita. Olin hankkinut Bioluville pyykinpesuainetta ja siinä sanotaan, että se on voittamaton tahran poistaja. Ja se oli muistaakseni purkki Vimiä, kun julisti, että se tehoaa pinttyneimpäänkin likaan. Ja Havin mäntysuopaneste taas lupasi luonnollista puhtautta. Siivouskaappi näytti kutsuvalta, mutta näytti se vähän kurtistelevan minulle kulmiaankin. Meitä on 4 sisarta ja 2 meistä on hyvin säntillisiä, innokkaita siivoamaan, hyvin organisointikykyisiä, kaikin puolin kunnollisia ihmisiä. Ja sitten 2 meistä on vähän sotkusampia. Nämä 2 mielellään kutsuvat itseään boheemeiksi. En kerro, kumpaan ryhmään itse kuulun. Jotakin paljastaa ehkä se, kun kävelin nuorena tyttönä tuolla Helsingin kauppatorilla, niin silmiini osui tämmöinen kaulariipus. Siinä nahkahihnan päässä oli tällainen riipus, johon oli kirjoitettu mietelause. Minä valitsin sellaisen mietelauseen. Pääasia, että elämä on järjestyksessä, kaapeista ei ole niin väliä. Ajattelin, että jos siellä lapsilla on riittävästi paperia ja värityskyniä, niin te voisitte piirtää oman kotinne siivouskaapin sisällön. Mitähän sieltä mahtaa löytyä? Ja sitten voitte kuvitella, että mitä mahtaa löytyä Jumalan siivouskaapista? Minkälaisia puhdistusaineita hänellä on? Minkälaisia työvälineitä hän käyttää? Me kuulimme tässä Jumalan palveluksen aluksi psalmin 51. Tässä psalmissa puhutaan pesemisestä ja puhdistamisesta. 4 viikon ajan keskiviikkoisin olemme täällä kirkolla tutustuneet erilaisiin psalmeihin. Viime keskiviikkona me luimme psalmin 109, ja se järkytti monia. Se on psalmi, joka on niin sanottu kirouspsalmi. Tässä psalmissa psalmista kiroaa vihollisensa ja pyytää Jumalaa joko rankaisemaan tai tuhoamaan väärintekijät. Ja näille kirouksille on myöskin tyypillistä, että psalmista vakuuttaa viattomuuttaan. Ja hän pyytää, että Jumala tuhoaisi nämä ulkopuoliset voimat, yleensä jumalattomat ihmiset, tai tekisi heidän aikeensa tyhjiksi niin, että psalmistan viattomuus käy esiin. Psalmissa 51kin on vihollinen. Se ei kuitenkaan ole mikään tällainen ulkopuolinen sortaja, riistäjä tai väkivallan tekijä. Tämä vihollinen on psalmista itse. Hän on väärintekijä, ei ole ketään muuta, jota syyttää. Ei ole ketään muuta, jota voisi pyytää Jumalaa rankaisemaan. Psalmista ei myöskään kykene vakuuttamaan omaa viattomuuttaan. Paha on psalmistan sisällä. Hän tajuaa. Vihollinen olenkin minä, eikä minulla ole mitään ansioita, joilla voisin hankkia Jumalan armahduksen. Haluan nyt, että me katsoisimme tätä psalmia ja miettisimme, mitä se opettaa meille synnistä, katumuksesta ja armahduksesta. Mitä se opettaa uudistuneesta elämästä ja uudesta yhteydestä, uudesta mahdollisuudesta Jumalan yhteydessä? Voisiko psalmistan kokemus olla myöskin minun kokemukseni? Rakas taivaallinen Isä, olemme tärkeiden asioiden äärellä, ja Herra, inhimilliset yritykset selittää sitä ovat toivottomia. Sen tähden pyydänkin, että antaisit tähän tilaisuuteen pyhän henkesi, niin että voisin puhua niitä sanoja, jotka selittävät sinun aivoituksiasi, ja antaisit pyhän hengen meidän sydämiimme niin, että se antaisi meille ymmärrystä. Jeesuksen nimessä me tätä rukoilemme. Aamen. Onko tämä puheeni rytmi ja kovuus tarpeeksi selkeätä teille, jotka olette huonokuuloisia, ja toimiiko induktiosilmukka moitteettomasti? Hyvä. Psalmi 51, jakeet 1-2. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Profeetta Naatanin käytyä hänen luonaan sen vuoksi, että hän oli koskenut Batsebaan. Tästä alkulauseesta itsessänsä saisi jo monta saarnaa. Siinä on hyvin ytimekkäästi muistutettu kuningas Daavidin elämän synkimmästä vaiheesta. En aio kerrata tätä tapahtumasarjaa yksityiskohtaisesti tämän saarnan aikana. Ei siksi, ettenkö uskoisi, että tämä psalmi on saattanut olla kirjoitettu Daavidin kädestä, ja se on saattanut syntyä juuri näiden kokemusten jälkeen, vaan siksi, että on tärkeää, että me luemme itsemme tähän psalmiin. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntyni suuren laupeutesi tähden. Tämä psalmi on hyvin henkilökohtainen. Siinä käsitellään henkilön omaa syntiä, katumusta, synnin tunnustusta ja parannuksen tekoa. Minusta näyttää siltä, että tässä henkilön sisin on kaikkein paljaimmillaan. Hän on myös kaikkein haavoittuvimmillaan. Meidät on päästetty näkemään jokin hyvin intiimi hetki henkilön elämässä. Koen itseni hiukan tunkeilijaksi. Koen, että olen salakuuntelemassa jotakin sellaista, joka on tarkoitettu yksinomaan Jumalan kuultavaksi. Olen pyhällä maalla. Ja juuri tämä intiimyys, tämä henkilökohtaisuus on niin kiehtovaa. Siihenhän juuri me voimme samastua. Toisaalta, jos emme voi samastua, luemme tätä psalmia niin kuin jotakin uskonnollista runoutta. Se on kaunista, mutta se on kovin kaukaista. Ensinnäkin psalmin kirjoittaja ottaa täyden vastuun omasta synnistään. Hän tekee sen epäröimättä. Hän ei syytä toista henkilöä tai olosuhteita. Ei ole ketään muuta, jota syyttää. Vihollinen on minussa, ja minun on kohdattava oma synnillisyyteni. Minun on katsottava silmästä silmään sitä henkilöä, joka minusta on paljastunut. Tarkastellaan lähemmin näitä kolmannen jakeen sanoja hyvyys ja laupeus. Tämä sana hyvyys on hebrean kielen sana hesed. Sen kääntäminen suomen kielelle on vaikeata ja varsin haasteellista. Englantilaiset raamatun käännökset käyttävät sanaa loving kindness. Kyseessä on paljon enemmän kuin vain hyvyys. Hesedillä yleisesti ottaen, siis myöskin poissa tällaisesta uskonnollisesta yhteydestä, sillä viitataan sellaiseen velvoitteeseen, joka joku henkilö on ottanut vapaaehtoisesti. Siis velvoite, jonka joku henkilö on ottanut vapaaehtoisesti. Ja tämä vastuu velvoittaa tuon henkilön toimimaan jonkun toisen henkilön hyvinvoinnin puolesta. Yleensä tämä toinen henkilö, jonka puolesta on sitouduttu toimimaan, on riippuvainen tästä avusta. Hän ei kykenisi selviytymään ilman sitä. Psalmista anoo Jumalaa olemaan armollinen hyvyyden tähden. Psalmista anoo siis, että Jumala on omasta tahdostaan sitoutunut toimimaan näin. Jumala on sitoutunut poistamaan vihollisen, joka uhkaa tämän psalmistan hyvinvointia. Tuo vihollinen voi siis olla myöskin synti tai synnin rangaistus. Me emme voi vaatia Jumalaa armahtamaan, mutta me voimme vedota häneen juuri tämän Jumalan uskollisuuden perusteella. Ja me voimme vedota häneen tunnustamalla syntimme. Osapuoli, jonka puolesta Jumala on sitoutunut toimimaan, kokee luottamusta ja toivoa. Ja tämä näkyy muun muassa psalmissa 32, jossa 10. jakeessa sanotaan: Jumalaton saa osakseen paljon tuskaa, mutta Herran armo ympäröi sen, joka häneen turvaa. Myöskin psalmi 130 ilmaisee saman ajatuksen. Israel, pane toivosi Herraan. Hänen armonsa on runsas, hän voi sinut lunastaa. Eli kun psalmista tässä rukoilee Jumalaa, niin ei hän rukoile sitä täydellisessä toivottomuudessa, vaan tuohon rukoukseen kätkeytyy varmuutta siitä, että Jumala sekä kuulee että toimii. Sitten tämä sana laupeus. Rahamim. Se tulee ilmeisimmin heprean sanasta rehem, joka tarkoittaa kohtua. Jumalan tunteet meitä kohtaan ovat niin kuin äidin tunteet lasta kohtaan. Joissakin yhteyksissä sana rahamim tarkoittaa suolistoa. Sillä vatsaa pidettiin entisaikaan tunne-elämän keskuksena. Psalmista tässä oikein alleviivaa, että Jumalan tuntema laupeus on suurta. Psalmista myöskin pyytää Jumalaa pyyhkimään pois hänen syntinsä. Voimme saada sen vaikutelman, että synti lähtee pois kevyesti pyyhkimällä, niin kuin nihkeällä liinalla katoaa pöly pöydän päältä. Psalmista kuitenkin viittaa elämän kirjaan. Hän pyytää, että raskauttava merkintä pyyhittäisiin pois. Jae 4. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Psalmista tunnustaa tässä, että hän on tahriintunut. Tämä synnin tunnustus on todellakin yksipuolinen. Ei ole lieventäviä asianhaaroja. Hänen syntinsä on jotakin sellaista, mikä vaatii pesemistä. Hän ei kuitenkaan ehdota, että minä itse peseydyn. Hän tajuaa, että synnin tahra on niin lopullinen, että sitä ei pysty pesemään pois kukaan muu kuin Jumala itse. Jeremiassa sanotaankin, että vaikka pesisit itsesi saippualla, vaikka käyttäisit lipeää, jäisi syntiesi lika yhä jäljelle, en voisi olla sitä näkemättä, sanoo Herra. Meille saattaa tulla sellainen kuva nyt, että Herra sitten laittaa Daavidin tai psalmistan tällaiseen pieneen vannaan ja käy hänen päällensä sitten pesusieden kanssa. Tässä neljännessä jakeessa käytetty sana liittyy kuitenkin vaatteiden pesemiseen. En tiedä, muistatteko sitä aikaa, minä olen nähnyt sitä vain televisiosta, kun vaatteita pestiin joko hakkaamalla niitä tai sitten hankaamalla niitä pyykkilautaa vasten. Ja psalmista toivoo, että samanlaisella perusteellisuudella Jumala pesisi synnin tahrat pois. Jae 5. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni. Jos tämä psalmi on Daavidin kirjoittama, niin ei ole mikään ihme, että hän kirjoitti näin. Anteeksianto ei pyyhi kaikkia muistoja. Se ei tarkoita sitä, että se, mitä ihminen vielä häpeillen muistelee, ei olisi anteeksi annettu. Toki se on anteeksi annettu. Mutta on luonnollista, että se murhe siitä, mitä olen tehnyt tai saanut aikaan, pysyy kauan tuoreena mielessä. Näin varmasti oli Daavidinkin kohdalla, kun asiaa ajattelemme. Kun hän iltaisin käveli siellä kattoterassilla, hän varmasti muisti sen päivän, jolloin hän oli ensimmäisen kerran antanut katseensa ja ajatustensa viipyä naisessa, joka kylpi vastapäisellä terassilla. Kun hän aterialla kaatoi viiniä pikariinsa, hän ehkä muisti suunnitelmansa siitä, että mikäli hän saisi Batšeban miehen Uurian humaltumaan, tämä voisi mennä kotiinsa yöksi ja lapsi, jota Batšeba jo kantoi, voisi mennäkin Uurian nimiin, ei hänen nimiinsä. Ja silloin kun Daavid otti eteensä paperiarkin ja otti kynän käteensä, hän ehkä muisti, että hän oli joskus lähettänyt kirjeen, jossa hän oli kirjoittanut: sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödään hengiltä. Minun syntini on aina minun edessäni. Tällainen on ihmisen psykologia. Jokin sellaista, mikä on anteeksi annettu, ei noin vain lähde muistista. Mutta se palvelee myöskin omaa tarkoitustaan. Kun muistan, miten itse erehdyin, miten itse tein syntiä ja miten suuri oli Jumalan armahdus, se pitää minut nöyränä. Jae 7. Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Olemme syntisiä ensimmäisestä hengenvedosta saakka. Ja me tarvitsemme siitäkin lähtien Jeesusta jokaisella hengenvedolla. Olen havainnut, että monella on hyvin epäselkeä kuva, mitä tarkoitetaan synnin tunnolla, mitä syyllisyyden tunnolla ja mitä tällaisella, mitä minä kutsun synnillisyyden tunnoksi. Itse olen ajatellut näin, en pysty näitä käsitteitä tyhjentävästi selittämään, mutta itse olen ajatellut näin, että synnin tunto on Pyhän Hengen aikaansaama tunne. Synnin tunto tulee yleensä jostakin tietystä asiasta. Jumala nostaa jonkin asian meidän tunnollemme ja me emme saa rauhaa siitä ennen kuin olemme sen tunnustaneet. Synnin tunto ei vie koskaan ihmistä umpikujaan. Synnin tunto ei ole koskaan epämääräistä. Sen sijaan monia meistä voi vaivata syyllisyyden tunne. Meillä on epämääräinen tunne siitä, että me emme ansaitse elämässä mitään hyvää, että minulla on valta aiheuttaa onnettomuuksia muille ihmisille, että minun täytyy aina huolehtia siitä, että muut ovat onnellisia. Minun täytyy aina asettaa muiden tarpeet omieni edelle. Minä en saa haluta elämältä mitään. On tällainen syyllisyyden tunne, joka estää ihmistä elämästä täydesti. Se on epämääräinen tunne. Sitten on tämä synnillisyyden tunto. Ja minä ymmärrän näin, että kun me ihmiset saamme välähdyksiä omasta syntisyydestämme juuri joidenkin asioiden tähden, mitä olemme tehneet väärin, niin meissä rakentuu tällainen synnillisyyden tunto. Me ymmärrämme, että meissä ei asu mitään hyvää. Ja se on eri asia kuin tällainen syyllisyyden tunne. Syyllisyyden tunne on sellainen, joka painaa ihmistä, vie häneltä elämän halua, mutta synnillisyyden tunto on käsitystä omasta synnillisyydestä. Minä tarvitsen Jumalaa. Minä en selviä elämästä ilman Jumalaa. En ehkä tässä, niin kuin sanoin, kyennyt täysin loppuun asti selittämään näitä erilaisia tuntemuksia. Mutta on tärkeää muistaa, että jos meidän mieleemme astuu jokin asia, joka on vaikka hyvinkin pieni maailman mittakaavassa, niin kunnioittaisimme aina tätä Pyhän Hengen ääntä. Itselläni on ollut lukuisia tällaisia tapahtumia, että minun on tarvinnut pyytää anteeksi sanoja tai käytöstä, joka on tapahtunut vuosikymmeniä sitten. Muistan eräänkin kerran, kun tällainen asia astui mieleeni, enkä saanut siitä rauhaa. Yritin järkeillä, no sellaista tapahtuu, no ei se nyt niin vakavaa ole. Mutta niin siitä vain tuli suuri synnin tunto. Ja menin puhelimeen, rohkaisin itseäni moneen kertaan, menin puhelimeen, soitin eräälle opettajalleni, joka oli opettajani lukioaikana, ja pyysin häneltä anteeksi erästä asiaa. Ja hän sanoi, kiitos kun soitit, se asia on anteeksi annettu. Tuli ihmeellinen vapautus taakasta. Se oli pieni asia, mutta se oli tarpeellinen selvittää. Sillä me emme voi arvioida syntejä. Me emme voi arvostella Pyhän Hengen toimintaa. Me voimme vain totella Pyhän Hengen ääntä. Psalmissa 51, jakeet 10-11. Suo minun kuulla ilon ja riemun sana, elvytä mieli, jonka olet murtanut. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Te, jotka luette edellistä käännöstä, niin jae 10 kuuluu siellä näin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. En tiedä, millä perusteella nykyinen Raamatun käännös käyttää ilmaisua elvytä mieli, jonka olet murtanut. Ja edellisessä käännöksessä on, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Minusta tuntuu, että näistä kahdesta käännöksestä yhteensä tulee se paras. Sillä tästä jakeesta me opimme, että synnin tunto on myöskin fyysinen kokemus. Koko ihminen on kuin sairas. Missään ei ole lepoa ja missään ei ole hyvä olla. Mikään, mitä tekee oikein, ei auta. Ei mikään Jumalan työhön tai hyväntekeväisyyteen lahjoitettu rahasumma tuo mielen rauhaa. Ei edes mikään vastapuolen virheiden mietiskely ratkaise asiaa. On tunnustettava oma synti. Psalmissa 32, joka niin ikään on merkitty Daavidin virreksi, on se sanottu näin. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskassani, öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Ja psalmista rukoilee jakeessa 14. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu, ja suo minun iloiten sinua seurata. Niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Kun ihminen tunnustaa syntinsä, väsymys vaihtuu jaksamiseen. Raskaaseen askeleeseen tulee uutta pontevuutta. Kasvot valaistuvat, hymy saa lämpöä. Kädenpuristukseen tulee jälleen lujuutta. Ja olen itse huomannut, että hengellisten laulujen sanat avautuvat uudella, merkityksellisellä tavalla. Koska on tullut sovitetuksi. Katumus ja synnin tunnustus saa aikaan uutta elämää. Jotain odottamatonta ja jotain kaunista tapahtuu. Syntisyyden tajuaminen on tuonut uuden ulottuvuuden elämään. Kokemus Jumalasta on syventynyt. Tällainen kokemus tuo elämään myös uusia mahdollisuuksia. On jotakin, mistä todistaa. Evankeliumi tulee todeksi. Eikä ole mitään niin parantavaa kuin tajuta, että minulla on tehtävä, minua tarvitaan ja Jumala uskoo minuun. Pelastuksen ilo on sitä, kun mikään ei enää syytä. Syytös on vaiennut, taakka on nostettu. Voin monella tapaa olla häpeissäni siitä, mitä olen tehnyt. Sellaiset tunteet voivat jatkua pitkäänkin. Ne saattavat silloin tällöin pulpahdella pintaan. Kun muistan, miten ja missä itse lankesin, ymmärrän muita paremmin. Jopa Ellen White kirjoittaa näin. Vaikka Daavid oli langennut, Herra nosti hänet. Nyt hän oli paremmin sopusoinnussa Jumalan kanssa ja myötätuntoisempi lähimmäisilleen kuin ennen lankeemustaan. Daavid oli myötätuntoisempi lähimmäisilleen kuin ennen lankeemustaan. Kun kävelen kadulla ja näen pultsarin, joka on sammunut pullojensa viereen, kykenen nyt ajattelemaan, tässä kulkee ohi suurempi syntinen kuin hän. Syntisyytensä tajuavalle kaikki ihmiset ovat samalla lähtöviivalla. Hän ymmärtää, että muut eivät pyhityksessä tule hänen perässään. Kun on syvästi satuttanut jotakuta sanoillaan, ymmärtää olevansa murhaaja. Kun on kadehtinut toisen hyvää onnea, kaunista asuntoa, uutta autoa, hyvää palkkaa tai näennäisen helppoa elämää, ymmärtää olevansa varas. Kun on esittänyt itsensä ja toimensa hyvässä valossa ja liioitellut toisensa virheitä, tajuaa olevansa valehtelija. Kun on hakenut lohtua ja ihailua toisen naisen tai toisen miehen silmistä, hymystä tai imartelusta, tajuaa olevansa avion rikkoja. Syntisyytensä ymmärtänyt on ihminen, jota on helppo lähestyä, koska hän ymmärtää enemmän kuin tuomitsee. Hän asettuu rinnalle ennemmin kuin yläpuolelle. Hänen ilonsa on tarttuvaa, hänen seuransa on miellyttävää ja hänen puheensa on uskottavaa. Ja ystävät, se on tavoittelemisen arvoinen kokemus. Jos mieltäsi painaa satuttavat sanat, väärä todistus toisesta ihmisestä tai kaunisteltu veroilmoitus, niin miksi et tunnustaisi sitä ja hoitaisi asiaa Jumalan tai, jos niin on, asianomaisten kanssa? Mitään ei ole hävittävänä, mutta kaikki on voitettavana. Kun ihminen polvillaan tunnustaa syntinsä Jumalalle, siitä nousee aina ylös voittaja. Toiselta ihmiseltä anteeksi pyytäminen tai jonkin asian tunnustaminen ihmiselle on usein nolostuttava kokemus. Mutta siitäkin tilanteesta lähdet aina voittajana, huolimatta siitä, miten vastapuolesi asiaan reagoi. Niin kuin Jesaja sanoo 27. luvussa jakeessa 5. Etsi turvaa Jumalasta ja tee rauha hänen kanssaan. Aamen.